Naladili jste si české vysílání Rádia Praha, od mikrofonu vás zdraví Zdeněk Vališ, úvodem si poslechněte zprávy. V 6 krajích začaly další konference sociálních demokratů, mají rozhodnout o tom, kterým směrem se strana vydá v dalších letech a předznamenají výsledek březnového sjezdu sociální demokracie. Běloruské úřady vypověděly ze země diplomata Pavla Křivohlavého, kterého viní z porušování zákonů. Česká republika na tento krok reagovala naopak vypovězením běloruské diplomatky. Minsk obvinil českého diplomata z údajných sexuálních kontaktů s mladistvými. Majitelé hotelů a ubytovacích zařízení by nemuseli platit autorské poplatky za televizní a rozhlasové přijímače v jednotlivých pokojích. Předpokládá to novela autorského zákona, kterou schválili poslanci. Podle předlohy zůstane povinnost odvádět tyto poplatky jen ze společných prostor. Pasáž, která hoteliéry zbavuje povinnosti platit autorské poplatky za přijímače v pokojích, vyvolává spory. Kritizuje ji Ochranný svaz autorský a desítky umělců. Do hry se dostal další návrh na to, jak co nejdříve začít vybírat peníze od kamionů. Ministerstvo dopravy navrhuje, aby byly zpoplatněny i všechny nedálniční hraniční přechody do Česka. Takových je přitom drtivá většina a řada kamionů pak dál do vnitrozemí pokračuje po silnicích první třídy bez dálniční známky. Jednalo by se o přechodné opatření do doby, než bude u nás zavedeno elektronické mýto. Domácích dopravců by se příliš nedotklo. Většina z nich totiž má celoroční dálniční známku. O zpoplatnění kamionů na všech hraničních přechodech do Česka bude ministr dopravy Milan Šimonovský jednat počátkem února s Bruselem. Krajské nemocnice se nesmí převádět na obchodní společnosti. Takový zákon odhlasovala poslanecká sněmovna především hlasy levicových poslanců. Dolní komora parlamentu tak přehlasovala senát, který zákon odmítl. Hlavním argumentem těch, kteří pro zákon hlasovali, bylo to, že zisky nemocnic by mohly plynout do jiných oblastí, než je zdravotnictví. A hrozilo by, že se nemocnice zaměří jen na lukrativní obory. S tím ale jednoznačně nesouhlasí občanští demokraté. Podle středočeského hejtmana Pavla Bendla jsou připraveni v případě, že zákon podepíše i prezident, jít až k ústavnímu soudu. Ze sportu lyžař Lukáš Bauer vyhrál závod světového poháru v italském Pradželatu. Český běžec na lyžích měl na skiatlonové trati po 30 kilometrech ve finiši více sil než druhý Švéd Matthias Fredriksson. Bauer tak navázal na dopolední úspěch Kateřiny Neumannové. Ta skončila na poloviční trati druhá. A ještě o počasí. V Česku je proměnlivě oblačno, místy se sněhovými přehánkami, na horách vydatné sněžení. Teploty minus 1 až plus 3 stupně Celsia. Tolik zprávy Rádia Praha. Krátký přehled událostí z domova máme za sebou, takže si ve stručnosti pověsme, co nás čeká v další části relace. Nejprve to bude pravidelné ohlédnutí za uplynulým týdnem v Česku. V rubrice Česko v komentáři si budeme opět povídat s velkým znalcem poměru v sociální demokracii, redaktorem deníku Právo Alexandrem Mitrofanovem. Za dnešními českými nej se vypravíme do západních Čech, kde leží nejmenší město u nás i v Evropě. Hostem rubriky Češi v zahraničí bude tentokrát Dušan Kvapil, bohemista z Bělehradské univerzity. Tolik k programu a teď už přeji příjemný poslech. Na řadě je teď slíbené ohlédnutí za uplynulým týdnem. Slovo má Josef Kubečka.
Týden v České republice.
Premiérovi Stanislavu Grossovi by mohlo kvůli kauze policejního týmu Mlýn hrozit trestní stíhání, soudí předseda poslanců Občanské demokratické strany Vlastimil Tlustý. Zvláštní policejní tým Grossovi přímo podléhal v době, kdy byl ministrem vnitra. Jeho existence vyvolala rozpaky právníků. Podle občanských demokratů by se měla případem zabývat zvláštní parlamentní vyšetřovací komise.
Jsou jenom dvě možnosti. Buď došlo k porušení zákona a pak je to dokonce na trestní stíhání, případně zavření příslušného ministra, anebo je to přinejmenším vážné politické pochybení.
Parlamentní komise by měla podle poslance Tlustého vyšetřit, zda nešlo o porušení zákona, proč tým vznikl a co bylo předmětem jeho zkoumání. Tým údajně shromažďoval informace o lidech spojených s případem Vladimíra Železného a televize Nova, ale též o hospodaření Českých drah a o vysoce postavených důstojnících podezřelých z toho, že předávají citlivé informace podnikatelům vyšetřovaným kvůli hospodářské kriminalitě. Současný minister vnitra František Bublan je přesvědčen, že jeho předchůdce zákon neporušil.
A naopak si myslím, že kdyby kauzu řešil třeba sám policejní prezident, že by spojil svůj nějaký policejní tým s inspekcí, tak potom by to bylo špatně, potom by to bylo nezákonné, ale pokud bylo zapotřebí udělat jeden vyšetřovací tým, který by byl složen z inspekce a normální policie, tak potom to mohl udělat jedině ministr, nikdo jiný.
Na účtech humanitárních organizací stále přibývají peníze na pomoc jihovýchodní Asii postižené prosincovým zemětřesením a následnými přílivovými vlnami. Češi už mezi sebou vybrali více než 250 milionů korun. Na zdevastovaném území Srí Lanky už je dětská nemocnice z Liberce. Dobrovolníci ze sdružení Hand for Help odletěli s téměř 20 tunami zdravotnického materiálu. Dětskou ordinaci zřídili ve městě Gale na jihu země.
Je to město, které má asi 1,5 milionu obyvatel a máme provizorně nahradit dětskou nemocnici, která byla zničená vlnou tsunami. Tam v té oblasti, pokud zatím mám informace, tak to bude jediný zdravotnický tým a srílanská vláda je nazvala Naději z Čech.
Řekla mluvčí liberecké výpravy Jana Eichlerova krátce před pondělním odletem. V únoru zamíří do Gale tým zdravotníků z Hradce Králové, kteří na žádost srílanských úřadů přivezou porodnici a gynekologickou kliniku. Vláda Srí Lanky také zdravotníky z Čech požádala, aby svou misi, která původně měla trvat 3 měsíce, prodloužili na 30 dní. Čeští experti by se také mohli zapojit do projektu budování varovného systému v Indickém oceánu, sdělil to minister životního prostředí Libor Ambrozek. Při jeho jednání v Indonésii se potvrdilo, že kvality našich odborníků jsou ve světě uznávané.
Předpokládám, že se určitě zapojíme. Jednak samozřejmě proto, že Evropská unie se v tom chce velmi angažovat. Znamená, že se zapojíme v rámci Evropské unie, proto jsou části naší delegace ředitel Českého hydrometeorologického ústavu, který dneska buduje tu předpovědní a výtržnou službu u nás. A bylo to vidět i tady při jednání v Indonésii, že ta naše zkušenost se dvojími povodněmi a to naše budování integrovaného krizového řízení má i tady zvuk. Tak si myslím, že naši experti určitě budou platnou součástí toho týmu, který se na budování předpovědního systému bude podílet.
Ledové sochy vévodí Beskydským pustevnám. Sochařské sympozium nazvané Sněhové království se minulý víkend konalo už po 7. a zúčastnil se ho rekordní počet 10 týmů z České republiky, Slovenska, Polska a Maďarska. Sněhové království je pro návštěvníky šancí spatřit při práci sochaře, kteří jsou v tomto oboru mistry. Z obrovských sněhových válců o průměru i výšce 3 metrů vytvořili 10 obřích sněhových soch. Své sněhové kopie se dočkal například i bůh Radegast, patron pusteven. Umělecký dojem soch v horském středisku ještě umocňuje jejich večerní nasvícení. Organizátorem Sněhového království je už 7. rokem Miroslav Hrabal.
Ten nápad přišel od mojí ženy, která studovala na Vysoké škole umělecko-průmyslové a tam se bavila se svým profesorem Václavem Širákem o tom, že se zúčastnil podobné akce ve světě. Když i po letech nikdo podobné sympozium v České republice nepořádal, tak jsme se do toho pustili my.
Letos se sochařského sympozia účastnilo 10 týmů výtvarníků, což je podle Miroslava Hrabala maximální počet, který se na pustevny vejde. Na svých sochách pracovali 4 dny.
Vytvořili se Sněhová královna, Radegast, pro diváky zajímavé bylo Memento, nebo Muž v sauně, Hospodská rvačka tam byla zajímavá, krásné počasí, slunečno, prostě naprosto ideální počasí, které jsme pro diváky objednali.
Diváky nejvíce zaujala Sněhová královna, kterou vytvořil Radomír Surma. Po rotě se nejvíc líbila socha Magenta, barva duše, barva vnitřních pocitů, od Vladimíra Uhlíka. Sochy teď budou zdobit pustevny, dokud počasí dovolí. Sochaři se připravují na stavbu soch i v dalších českých střediscích. V březnu pak celý ročník uzavře ledové klání na Slovensku v Nízkých Tatrách.
Do sjezdu sociální demokracie sice zbývají zhruba 2 měsíce, ale v jejím vedení to už nyní nebývale vře. Body zatím získává především nejžhavější kandidát na post budoucího šéfa strany, současný úřadující předseda a premiér Stanislav Gross. Jeho protikandidát Zdeněk Škromach tak úspěšný dosud není. Předsjezdové tance sociálních demokratů jsou tématem dnešní rubriky Česko v komentáři. Jejím hostem je odborník na tuto stranu, komentátor deníku Právo Alexandr Mitrofanov. Do studia ho pozval Josef Kubečka.
Stanislav Gross postupně získává podporu krajů pro svou kandidaturu na funkci předsedy strany, zatímco jeho rival Zdeněk Škromach dosud příliš nebodoval. Je to jen výsledek Grossových vyjednávačských schopností a Škromachovy nepřesvědčivosti?
Škromach skutečně příliš přesvědčivý není. Stále opakuje stejné věci, které sociální demokraté slyšeli už mnohokrát. Ne, že by s tím neměl vůbec žádný úspěch. Je to věc, která lahodí sluchu mnoha levicovějších sociálních demokratů, protože byli zvyklí již od svého předchozího jeho předsede Miloše Zemana na určitou retoriku typu, že je to strana pro dolních 10 milionů, že brání chudší spoluobčany a podobně. Jenže Zdeněk Škromach, kromě toho, že není příliš osobně přesvědčivý, zároveň představuje trend, který i ten nejprostší sociální demokrat přece jenom vnímá jako trend minulosti. Lidé v sociální demokracii vědí, že Schröder, Blair a ostatní pro ně velcí sociální demokraté Evropy zastávají jiný kurz než Zdeněk Škromach, za nímž stejně skoro každý vidí jeho patrona Miloše Zemana s jeho vlastní představou a s jeho vlastním záměrem spíše se pomstit novému vedení sociální demokracie, než zajistit úspěch straně.
Vedle Stanislava Grosse se také stále více začíná prosazovat současný minister financí Bohuslav Sobotka, který chce usilovat o post místopředsedy strany. Oba se nyní dokonce zasazují o snížení daní, což je v sociální demokracii krok nevídaný. Není to náznak zrodu nové éry sociální demokracie?
Rozhodně je to znamení nástupu nové generace sociálně demokratických lídrů. Je to generace mladší, je to generace, která vyrůstala v 90. letech a poučila se nejenom ze svého okolí, včetně již zmíněného Miloše Zemana s jeho ryze pragmatickými postupy, ale také z toho, že již dnes mají ve svých vládních funkcích hodně zkušenosti ve spolupráci, v komunikaci se zahraničním prostředím, se zahraničními ekonomy, se zahraničními politiky. Jinými slovy, vědí, jak to v cizině chodí a vidí, jaké jsou současné trendy. Jestliže Stanislav Gross, který má 35, a Bohuslav Sobotka, 33letý, přemýšlí, a oni skutečně přemýšlí, jak budou pokračovat ve své slibně započaté politické kariéře, tak zákonitě přicházejí na to, že nemohou se připojit k něčemu, co je pro ně věci minulosti. A spíše se budou snažit prosazovat trendy, které se jim zdají být moderní a hlavně které mají podporu a pochopení u jejich partnerů v zahraničí. Tím pádem je poměrně jasné, že Zemanové principy zvyšování daní, zdaňování bohatých a redistribuce prostředků nejsou příliš populární dnes v sociálně demokratické Evropě a proto je jasné, že jak Gross, tak Sobotka tuto cestu podporovat nebudou.
V závěru minulého týdne došlo k prvnímu ostrému střetu mezi Stanislavem Grossem a Zdeňkem Škromachem. Premiér v rozhovoru pro deník Právo naznačil, že pokud Škromach nezíská na sjezdu strany post prvního místopředsedy, nebude ani místopředsedou vlády. Zdeněk Škromach kontroval stejnou mincí, říká, že premiérova slova jsou pro něj inspirací v případě svého úspěchu. Z toho celkem jednoznačně plyne, že velikonoční sjezd sociální demokracie může mít dalekosáhlé následky nejen pro tuto stranu, protože může vést jak ke změně jejího profilu, tak k pádu vlády.
Pád vlády může nastat nikoli přímo v důsledku případného odchodu Zdeňka Škromacha z funkce prvního vicepremiéra, ale spíše tím, že v samotné sociální demokracii po určitých výsledcích sjezdu může nastat stav, kdy část poslanců se vzbouří a odmítne dál podporovat snažení svého vedení a vlády. V této chvíli opravdu není možné říci, zda vláda po takových výsledcích sjezdu sociální demokracie skutečně padne, protože ve hře by bylo spousta faktorů, včetně jakéhosi špatně definovatelného rozpoložení samotných sociálně demokratických poslanců. Pojďme uvažovat tak, jak uvažují oni dosti často. Jestliže vládu položí, tak přijdou o roční gáži člena zastupitelského sboru. Já vím, že spoustě lidem se to zdá být hrozně malicherné, ale já si myslím, že pro leckoho z těchto lidí, kteří jinak v občanském životě příliš úspěšně nikdy nebyli, to může znamenat hodně. Ovšem, nyní můžeme pouze spekulovat.
Své názory prezentoval u mikrofonu Rádia Praha komentátor deníku Právo Alexandr Mitrofanov.
Posloucháte Rádio Praha.
Asi 40 kilometrů severozápadně od Plzně leží obec, jejíž domky se krčí ve svazích strmého ostrohu nad řekou Střelou. Ale pozor, není to jen tak ledajaká obec. Je to bezesporu nejmenší město v Česku a v Evropě a snad i na světě. Rafštejn nad Střelou byl přitom povýšen na město už v roce 1337. Jak vlastně takové město funguje? Na to jsem se zeptal Pavla Suka, starosty nedalekého Manětína.
Rafštejn nad Střelou je historicky bráno jako skutečně jako nejmenší město v Evropě. Jinak správně patří od roku 1980 pod město Manětín. Žije tam cirka 20 stálých obyvatel, ostatní jsou chataři, chalupáři. A ty potřeby těch místních obyvatel zajišťujeme my z prostředků vlastně města Manětín.
Samotné městečko tvoří prakticky jedna ulice, rozšiřující se v malé náměstí. Má ale řadu turisticky atraktivních staveb.
Mezi Manětínem a Rapšinem probíhala takzvaná jazyková hranice mezi češtinou a němčinou, takže i ta lidová architektura, která tam na tom náměstí zůstala, tak má dodnes takový typický německý ráz. Jsou tam ještě části původního opevnění města, jinak je tam jeden z nejstarších mostů vůbec v Čechách, který je starší než Karlův most. Byl postaven krátce po postavení Juditina mostu, tedy to znamená předchůdce Karlova mostu.
To je gotický most.
Ano, gotický most. Jinak je proslulý také mezi vodáky, protože Rapštin protéká řeka Střela.
Já jsem se někde dočetl, že tam je i židovský hřbitov.
Je tam židovský hřbitov a katolický hřbitov. Bohužel židovská obec ten hřbitov neudržuje.
Pamětihodností je ale v Rapštejně více. Za zmínku určitě stojí gotický hrad ze 14. století, z něhož se dochovaly zříceniny dvou kulatých věží. Na základech hradu pak vznikl renesanční, později barokní zámek. V budově bývalého kláštera servitů poblíž zámku je dnes stylový hotel u mnicha. A pak je tu opodál samozřejmě dnešní správce v uvozovkách nejmenšího města Evropy, Manětín.
Máme statut města, ale máme necelých 800 obyvatel přímo v Manětíně, jinak město má celkem 15 částí a dohromady máme rozlohu 85 km čtvereční, takže donedávna jsme byli ještě rozlohou větší než Plzeň, ale se všemi částmi máme asi 1260 obyvatel. Manětínsko je vyhlášenou turistickou oblastí a také přírodní, protože Manětín je někdy nazýván barokní perlou západních Čech. Máme tady barokní zámek, 7 obrazů od Petra Brandla po Praze, druhé místo, kde nejvíce brandlových obrazů ve dvou manětínských kostelích. Je tady přes 80 barokních soch a sousoší.
V dnešní rubrice Češi v zahraničí vás pozveme na Balkán do Srbska, které má s českými zeměmi dlouholeté vazby. A právě o nich při své nedávné návštěvě srbského Banátu hovořila Milena Štráfeldová s bělehradským bohemistou Dušanem Kvapilem.
Češi v zahraničí.
V Srbsku a Černé Hoře žije podle současných odhadů kolem 2500 lidí, kteří se hlásí ke svým českým kořenům. Jejich předkové sem přicházeli v různých dobách, před více než 200 lety za vlády Marie Terezie i poměrně nedávno, před druhou světovou válkou. Jedním z nich byl i otec profesora Dušana Kvapila, bohemisty z Bělehradské univerzity. Rodák z Nymburska odešel po studiích na pražské technice do Jugoslávie a pracoval v cukrovaru v Osijeku. Tam se také nedlouho před druhou světovou válkou Dušan Kvapil narodil. Přestože jeho tatínek pak během války zahynul v Osvětimi a se srbskou maminkou malý Dušan česky nemluvil, vrátil se k češtině později a dokonce ji vystudoval. Dnes patří k nejvýznamnějším bohemistům v Srbsku a dohloubky se zabývá i vzájemnými vztahy mezi Srbskem a zeměmi bývalého Československa. Zajímalo mne, odkdy se datují ty nejstarší kontakty.
Existuje dopis, který napsal Karel IV. Císaři Dušanovi, který byl korunován roku 1352 ve Skopji za císaře Srbu, Řeku a Arbanasu. Oficiální delegace Karla IV. Korunování byla přítomna a přinesla údajně dopis, ve kterém píše, že pozdravuje bratra ve stejné slovanské řeči a že je to překrásný, že dva Slované prakticky vládnou Evropou. Je o tom krásný obraz 4 na 6 metrů v Moravském Krumlavě v rámci obrazu Slovanská epopeje a je k tomu krásný komentář, kde Mucha velmi výstižně, asi za pomoci nějakého historika, stručně dal tu historii. Bohužel rok 1389 Srbové a spojenci prohráli bitvu na Kosově poli proti tureckém náporu a srbský středověký stát se pod návalem Turku začíná posunovat na sever. V 16. století pak ta spojení začala spíš přes Požun, dnešní Bratislavu, a zintenzifikovalo se to až koncem 18. století v 19. Ta intenzivní spolupráce pokračovala příklad Všeslovanským sjezdem 1848, kdy reformátor srbského písma a jazyka Vuk Stefanovič Karadžić byl jakýmsi čestným hostem a osobností číslo 1 v Praze, pak hodně znamenala spolupráce mezi Šafaříkem a Vůkem. Šafařík sem přišel a byl nejdřív profesor a pak i ředitel gymnázia srbského v Novém Sadě a ve Sremských Karlovcích, kde bylo sídlo Srbské pravoslavní církve. I celá řada slavistů v tomto období navzájem se znala, navštěvovala. Básníci srbští, například Branko Radičević přebásnil Kde domov můj. Byly případy obrácené, dokonce v nejlepším úmyslu i Hanka pro rukopisy Královodvor a Zelenohorské vlastně padělával srbskou lidovou poezii, která měla bohatou tradici.
Na Balkán už koncem 18. století mířili z českých zemí celé rodiny. Šlo o převážně zemědělské obyvatelstvo z jižních i západních Čech nebo jižní Moravy. Nový domov hledali v dnešním Chorvatsku, Rumunsku, osídlovali hraniční území rakouského mocnářství. O něco později do Srbska přicházela i řada českých odborníků.
Jakmile se tady vytvořil srbský stát, znamená 20. a 30. léta 19. století, začali sem chodit z Evropy, především z České i ze Slovenska, lékaři a muzikanti. Zakládali tady školy, pomáhali v nemocnicích a později pomalu s českým kapitálem pronikali tady hlavně potravinářský průmysl, mlýny, cukrovary a byly tak silně osídleny odborným personálem, že například v osieckém cukrovaru, ve kterém jsem se narodil, existovala česká doplňovací škola. Jenom zaměstnanci cukrovaru, ale i někteří bankéři a další zaměstnanci původem Češi platili českého učitele, který tam byl. Třikrát týdně existovala školní výuka v češtině. Podobný něco bylo i v Bělehradě, tady byl taky založen cukrovar, hlavně to byl český kapitál. Existovaly tady filiály Pragobanky a české pojišťovny Slavia. Ty Češi, kteří sem přijížděli, byli na poměrně dobrých postech a byli vzděláni.
Naopak zase mnoho Srbů studovalo v minulosti na českých školách. Zajímalo mne, od kdy tito studenti do českých zemí přicházeli a jaké obory tu studovali.
Ještě za Rakouska, zejména po okupaci Bosny a Hercegoviny 1878, ale taky i mezi dvěma válkami, především hudebníci. Dodnes žije dirigent Oskar Danon, který studoval před válkou s Vítem Nejedlým. Převzal od něho sbor Hlahol, když Vít musel před Němcema prchnout do Sovětského svazu. Hned po válce nebylo mu ani asi 30. Dirigoval pro Danou nevěstu v Národním divadle. To je dodnes nejmladší dirigent, který vůbec vystupoval. I řada dalších, bohužel většina už nežije. Hlavní dirigenti i další hudebníci zemní umělci, ale bylo zajímavé, že například celá řada inženýrů právě vystudovali v Praze nebo v Brně, o nich se tam taky oženilo, takže tím vznikla ta česká komunita ve větších městech. Z ty technické inteligence hlavně řada těch dobrých odborníků, bankéřů, inženýrů, ale i obyčejných lidí i zemědělců se na výzvu Beneše ve 46. a 47. repatriovala do českých zemí, takže se tím podstatně snížil počet Čechů na území bývalé Jugoslávie, za rozdíl od Slováku, jejichž menšina, říkám, početná s velkými kulturními tradicemi dodnes tady existuje.
Nakonec jsem se vyptala i na osobní historii profesora Dušana Kvapila.
Já jsem dítě sokolské, protože otec Čech ze Straku Nymburka hned po první světové válce byl člen prvního běhu cvičitelské školy České obce sokolské. Dědeček František Kvapil zakládal Sokol taky na Nymbursku. Otec po ukončení vysokého učení technického přišel jako chemik inženýr pracovat v jugoslávských cukrovarech, které byly vlastně český kapitál. Byl stále aktivní Sokol, v Bosně působil, byl tam náčelník sokolské župy Petar Veliký, osvobodilac Tuzla. Matka Srbka byla náčelnice, slovo dalo slovo, takže jsme se s bratrem narodili tady v Jugoslávii. Bratr pak odešel do republiky a tam ukončil filozofickou fakultu a celou kariéru 100 semestrů ukončil jako šéf katedry slavistiky Karlovy univerzity jako řádný profesor. A já jsem prostě tady, podle toho, že nikdo není prorokem ve vlastní země, se orientoval zas na češtinu, ukončil jsem studia slavistiky a udělal doktorát na Karlově univerzitě v Praze. Ale teď už 50 let jsem víceméně v Bělehradě, protože jsem působil taky jako kantor 3 roky na Karlově univerzitě, no a teď jsem už důchodce.
K současnosti českých krajanů v Srbsku se s profesorem Dušanem Kvapilem vrátíme v některé z našich příštích rubrik.
Čas vyhrazený naší relaci je u konce. Za všechny, kdo se na dnešní vysílání Rádia Praha podíleli, se s vámi loučí Zdeněk Vališ. Naslyšenou.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 and 9880 kilohertz, at 1700 hours on 5930 and 15710 kilohertz, at 1800 hours on 5930 and 9415 kilohertz, and at 2100 hours on 5930 and 9430 kilohertz. Listeners in Northern Europe can hear us at 1130 hours on 11640 and 21745 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 5930 and 15710 kHz. In West Africa, you can hear us at 1000 hours on 21745 kHz, at 1700 hours on 5930 and 15710 kHz, and at 2230 hours on 5930 and 7345 kHz. In East Africa, tune in at 1130 hours on 11640 and 21745 kHz, and at 1400 hours on 21745 kHz. Listeners in the Middle East can tune in at 1130 hours on 11640 and 21745 kHz and at 0430 hours on 9885 and 11600 kHz. In Asia, tune in at 1800 hours on 5930 and 9415 kHz. In Southern Asia, you can listen at 1000 hours on 21745 kHz and at 2100 hours on 5930 and 9430 kHz. Listeners in Eastern Asia can tune in at 2100 hours on 5930 and 9430 kHz. Listeners in Southwest Asia can tune in at 0430 hours on